Confluențe spirituale în predica de seară cu Sorin Petrov.
Bun venit la Confluențe. Există în Evanghelie o parabolă foarte specială cu o semnificație aparte pentru așteptătorii revenirii lui Iisus Hristos. Această parabolă e atât de specială încât a devenit, am putea spune, normativă. A depășit efectiv cadrul de simplă parabolă. Când spun simplă parabolă, mă refer la faptul că parabola în esență este o ilustrație orientativă prin care se transmite un mesaj spiritual profund, dar nu neapărat fiecare detaliu al ilustrației ar putea reprezenta ceva. Cu alte cuvinte, o parabolă nu este o alegorie, parabola, repet, este o ilustrație și ar trebui să se ia ca atare. Este un vehicul literar prin care cineva transmite unei audiențe un anumit mesaj într-o formă comprimată, esențială, dar foarte ușor de digerat, în sensul că este o poveste, o ilustrație, o imagine, în sfârșit. Fără să intrăm în subiectul, să zic așa, al teologiei parabolelor, doar am vrut să fac această precizare pentru a înțelege de ce în acest context parabola despre care vom vorbi imediat, pentru cei care îl așteaptă pe Iisus Hristos, a depășit cadrul de simplă parabolă și, așa cum spuneam, a devenit normativă. În sensul că trebuie să fie luată exact ca un fel de dogmă, ca un fel de doctrină. Așa că te citești această parabolă, n-ai cum să nu-ți dai seama că este vorba de ceva cu totul aparte. Și mă refer acum la această parabolă a celor 10 fecioare. De aceea spun că pentru așteptători, parabola celor 10 fecioare este cu totul specială, având în vedere că ea trebuie să prezinte, așa este percepută, nu doar câteva învățături sau câteva sfaturi de cum ar trebui să îl așteptăm pe Iisus Hristos, ci mai degrabă chiar un scenariu în care vrem, nu vrem, vom fi cu toții implicați. Nu ai cum să citești această parabolă atunci chiar la o simplă lecturare, dar având în minte deja concepția aceasta escatologică, deci n-ai cum să citești această parabolă fără să ai simțământul că practic citești despre tine însuți. Adică parabola vorbește despre ultima generație de așteptători, cei care îl așteaptă pe Iisus încă din 1844. Atunci, văzută din această perspectivă, este clar că orice așteptător de la 1844 încoace vrea nu vrea să află, de fapt, integrat în această dinamică a parabolei și a modului în care ea se va derula de-a lungul istoriei și se va concluziona eventual la sfârșit. Parabola vorbește despre ultima generație, nu? Vorbește despre întârziere. Uitați, parabola celor 10 fecioare, hai să citim ca să avem această idee mai bine clarificată. Atunci împărăția cerurilor, Matei 25, versetul 1, se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele, au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite, 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte, împreună cu candelele, au luat și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte, dați-ne din un de lemnul vostru pentru că ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns, nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis, Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis, adevărat vă spun, nu vă cunosc. Iar concluzia parabolei este aceasta, vegheați dar, căci nu știți ziua nici ceasul în care va veni Fiul omului. Pe de o parte, asistăm aici cumva la o aparentă contradicție, pentru că cei care interpretează parabola în aceste, să zic așa, nuanțe complet escatologice, au impresia că într-un fel sau altul cunosc scenariul și maniera în care se vor derula ultimile evenimente și de aceea, știind de fapt semnificația profundă a acestei parabole, vor putea fi mai bine pregătiți. Pe de altă parte, Iisus concluzionează parabola cu un mare sentiment al incertitudinii. Nimeni nu știe, de aceea pentru că nu știți, vegheați. Concluzia lui Iisus, paradoxal, nu este nici faceți-vă rost de un de lemn, deși este implicit în mesajul parabolei că trebuie să ai un de lemn de rezervă, deși până la urmă fecioarele înțelepte n-au folosit un de lemn de rezervă, l-au folosit cel care deja era în candele. Acum spui întrebarea dacă nu cumva cele neînțelepte au plecat mai mult motivate de un sentiment de panică, de teamă că n-au sunt suficient de pregătite. Dar dacă rămâneau cu un de lemn pe care l-aveau, poate ar fi fost exact în clipa în care mirele se întorceau și ele ar fi fost gata ca să intre în sala de ospăț. Sigur, asta s-ar putea considera ca o speculație. Însă, trebuie să recunoaștem acest lucru. Iisus nu vorbește aici în mod explicit, mă refer acum la concluzie, da? Când el spune acolo, vegheați, dar, și uitați ce trebuie să faceți, pentru că nu știți când va veni Fiul Omului. Iisus nu vorbește nimic altceva decât de o anumită stare de veghere, de vigilență, pentru că nu știm când va veni El. Deci nici de cum să-ți întărească convingerea că va veni într-un anumit moment al istoriei, că ai putea să faci anumite predicții, că pur și simplu văzând anumite evenimente care se derulează în prezent, poți eventual avea simțământul că ești mai aproape sau mai departe de momentul maxim al istoriei, punctul terminus, revenirea lui Hristos. Aici îmi pare mie că parabola la sfârșit se încheie cu acest sentiment de mare incertitudine care pur și simplu vine în contradicție cu impresia generală a așteptătorilor că ei cunosc destul de bine, nu ziua, sigur că da, nici ceasul, nimeni nu știe asta, dar îți dau seama că suntem mai aproape de evenimentul revenirii lui Iisus Hristos. Acum, sigur că dacă vorbești din punct de vedere strict cronologic, timpul se scurge, istoria merge înainte, normal că ești mai aproape pentru că n-ai cum să fii mai departe, nu? Timpul merge înainte, nu se întoarce. Dar nu știm exact planul până la urma lui Hristos și de ce întârzie și care sunt de fapt consecințele acestei întârzieri. Dar haideți să ne întoarcem puțin la aceste elemente care sunt practic cele mai importante atunci când se face exegeza, să spunem, sau interpretarea parabolei în mod general de către cei care citesc Scriptura sau cei care prezintă această parabolă la amvon. Partea cea mai dramatică a parabolei este de fapt un amănunt care ține de cele care nu sunt pregătite. Nu? Deci avem 10 fecioare și de la început ar trebui să spunem că această cifră nu are nicio semnificație nici spirituală, nici profetică, nici teologică, pur și simplu erau 10. Faptul că sunt 5 și 5 iarăși nu înseamnă că jumătate din așteptători sunt pregătiți, iar jumătate sunt nepregătiți, deci ar trebui să renunțăm la asemenea interpretării puerile. E vorba de un mesaj legat de unii sunt pregătiți, să spunem, alții sunt nepregătiți. Nu contează, repet, statistica sau cifrele aici, ci mai degrabă esența. Deci, cel mai dramatic amănunt este că doar jumătate, să zicem, din acest număr, să zicem simbolic, dacă vă place mai mult acest lucru, sunt pregătite. Jumătate sunt pregătite, jumătate sunt nepregătite. Sau, hai să zicem, o parte sunt pregătite, o parte nepregătite. Însă, nu știe exact unde aparține. În partea celor pregătiți sau în partea celor nepregătiți. Ăsta e simțământul pe care l-ai atunci când citești parabola, când lecturezi, de fapt, această ilustrație. Pentru că există un instinct în mare măsură condiționat de predici, de anumite interpretări, de mărturii și de alte mesaje profetice. Acest instinct trage spre impresia, spre sentimentul că, de fapt, nu ești pregătit și că această, să spunem așa, stare de determinism, mă rog, profetic, nu? Până la urmă, dacă deja într-un fel sau altul s-a transmis de acum 2000 de ani că unii vor fi pregătiți la sfârșit, unii vor fi nepregătiți, iar noi nu știm în care parte suntem, există un fel de sentiment de determinism profetic. E, dar acest determinism profetic creează mai departe un sentiment de paralizie spirituală, în sensul că ești incapabil să reacționezi, pentru că dacă lucrurile deja au fost hotărâte într-un fel sau altul, iar judecând după propriile impresii, nu prea aș avea sentimentul că sunt pregătit. Nu? Adică trebuie să recunoaștem. Cine citește parabola celor 10 fecioare și are sentimentul că este sau este pregătit sau pregătită și că a fost, sau că face parte din cele 5, grupa celor 5 înțelepte. Nu? Totdeauna există această mare îndoială, care este și alimentată, ca să recunoaștem. Această îndoială este permanent alimentată, că nu suntem suficient de bine pregătiți, nu suntem suficient moral, nu suntem suficient de spiritual, încă ceva ne lipsește și atunci dacă am fi mai vigilenți în acțiunile noastre, dacă am fi mai determinați, dacă ne-am ocupat mai mult de anumite lucruri spirituale, avem mai multe șanse pentru pregătire. Însă parabola, atunci când o citești, cumva parcă te arată cu degetul. Nu? Parabola, nu parabola în sine, aș putea spune, ci mai degrabă interpretarea parabolei sau modul în care înțelegem noi parabola, nu? De-aia spune interpretarea acestei parabole. Cumva arată cu degetul spre tine, iar te simți efectiv neputincios în fața unei, să spunem, destin hotărât de zei. Până la urmă, cu ce rămâi atunci când citești parabola? Nu ești sigur sau nu ești sigură că ești pregătit. Iarăși nu ești sigur, nu poți garanta că faci parte din grupa celor 5 fecioare înțelepte. Dar ce ești sigur sau ce îți dă această convingere că totuși ai ceva, este că ești fecioară. Da? Adică asta spune parabola. Sunt 10 până la urmă. 5 sunt pregătite sau 5 sunt nepregătite, dar toate 10 sunt fecioare. Și măcar cu asta te mângâi că ești fecioară, că nu ești în afara grupului de 10 și că există posibilitatea, sigur că da, mai târziu sau într-un moment sau altul, să fii pregătită, să treci de la stadiul de inactiv la activ, de la nepregătit la pregătit, de la cel care are provizii, la cel care are provizii. Asta este important atunci când cești parabola. Faptul că ești fecioară. Atunci, în această perspectivă, nu ne mirăm că această parabolă este poate cea mai studiată din parabolele pe care le-a spus Hristos de către cei care îl așteaptă. Cel mai multe predici pe tema acestei parabole s-au făcut, mai puțin alte parabole ale lui Hristos. Și atunci spui întrebarea, de ce oare s-a produs o asemenea dezechilibru în abordarea parabolei lui Iisus și de ce această parabolă a căpătat această preeminență? Pentru că, într-un fel sau altul, simți nevoia să te identifici cu tema majoră sau cu mesajul principal al parabolelor. Așa că parabola fiilor risipitori ni se pare puțin cam evanghelică, toată lumea poate să primească har, toți pot fi iertați, doar dacă vor să accepte această iertare, Dumnezeu i-a spus să meargă 9 mile sau 20 mii de mile ca să ne aducă acasă, doar noi să răspundem favorabil acestui har nemăsurat. Atunci, parabola aceasta se aplică la toată lumea. Toți sunt păcătoși, nu există aici niciun fel de excepție. În schimb, parabola celor 10 fecioare nu se aplică chiar la toți, am putea spune. E cumva exclusivistă. Are deja o conotație escatologică, profetică și atunci cumva rezervată pentru ultima generație. Atunci, e clar că această parabolă îți oferă și cumva sentimentul sau, da, sentimentul că faci parte dintr-o grupă specială, aparte, deosebită. Și îți este rezervat numai un loc, dar și un destin care nu poate fi comparat cu celor care nu fac parte din numărul celor 10 fecioare. Iarăși, nu ne putem identifica cu, repet, fiii risipitori, cu samariteni miloși, cu fariseii mofturoși, cu femeile opresate, cu slujitorii necredincioși sau cu cei care aduc roadă stăpânului, cu oile pierdute sau cu, mă rog, invitații la nuntă care au fost nepoliticoși, cu robii netrebnici sau oameni și păcătoși și multe asemenea. Nu prea ne putem identifica, trebuie să recunoaștem, nu? Dar ne putem identifica și aici partea foarte seducătoare a parabolei. Ne putem identifica cu aceste 10 fecioare, cu cele care îl vor întâmpina pe mire atunci când acesta va veni. Și deja îți oferă un alt statut, e puțin diferit, nu mai ești în acest spațiu general în care toată lumea intră la grămadă, indiferent de unde provine, ce fel de religie are, ce crede sau ce nu crede, dacă are sau nu are o etică sau pur și simplu este lipsit de orice, intră la grămadă, nu? Și sigur că da, este o lume pestriță, Iisus iubește pe toți, Iisus îi cheamă pe toți la sine, e clar. Despre aceste lucruri vorbesc celelalte parabole, am spune. Dar parabola acestor fecioare vorbește doar de 10 fecioare. Și acestea nu sunt doar oameni, nu sunt nici oi, nu sunt nici capre, nu sunt nici femei sau pur și simplu farisei sau vamei sau samariteni, fii risipitori. Nu, ele sunt fecioare. Nici măcar femei, în sensul acesta, ci fecioare. Deci un statut cu totul special pe care cineva și l-ar putea găsi în acest context. De ce? Parabola oferă așteptătorul o anumită identitate religioasă. Atunci e important să înțelegem acest lucru, pentru că atunci când așteptătorii citesc parabola, să regăsesc pe ei în această parabolă, citesc despre ei, își fac scenarii și se gândesc că cu siguranță că ar putea să facă parte din cele 5 înțelepte, pot învăța de la cele neînțelepte ca să aibă grijă de pe viitor să-și păstreze rezervele de ulei. Deci e clar că e altceva, e un alt statut și de aceea așteptătorul aflat în această poziție se consideră privilegiat, dar și detașat de ceilalți, de restul, de marea gloată, am putea spune, nu? De marea gloată. Așa că fecioarele acestea sunt importante pentru că nu sunt orice fel de fecioare. Și Biblia spune aici, într-un fel sau altul, că ele de fapt reprezintă fecioarele sfârșitului. Atunci sunt fecioarele escatologice, fecioarele care la sfârșit de fapt vor avea un rol cu totul special. Așa că, de ce e important să înțelegem de ce aceste rolul acestor fecioare escatologice? Nu fecioara în sine este importantă, sigur că da. Fecioara reprezintă ideea de puritate, de ideea care o detașează de orice altceva care s-a întâmplat sau s-a compromis sau în sfârșit nu are importanță. Dar faptul că sunt escatologice, de fapt, aici de fapt, le creează o anumită aură. Pentru că această, să spunem așa, virginitate a lor este valoroasă. Cu cât trece timpul mai mult, cu atâta crește în valoare. Pentru că ele nu sunt fecioare acum. Asta e partea interesantă. Ele vor fi fecioare în viitor. Parabola vorbește despre vremea sfârșitului. Sigur că putem spune că vremea sfârșitului este chiar acum sau cum au crezut pionierii adventiști că a fost în 1844 și ei se vedeau pe ei înșiși în această postură a fecioarelor. Dar timpul a trecut, nu? Și până la urmă am putea spune că această virginitate spirituală s-a devalorizat. Din contră, a crescut în valoare pentru că ea încă nu s-a consumat, ea încă nu s-a întâmplat. Nu? Aceasta este în viitor, este rezervată unui moment special. Dar noi suntem, de fapt, beneficiarii, într-un anumit sens. Adică, în momentul când sfârșitul va veni, noi vom fi acele fecioare, nu alții. De aceea este importantă această, să zic așa, acest statut. De ce? Fecioarele acestea escatologice pot să aibă sentimentul că sunt un fel de super eroi pe planul acesta spiritual, înzestrate cu anumite puteri cu totul speciale pe care ceilalți nu le-au avut, ceilalți nu le-au avut de-a lungul istoriei. Există o teologie care deja a devenit destul de populară în adventism și anume generația ultima generație care se consideră că ar trebui să fie cu totul specială față de celelalte generații de credincioși din istorie. Deci ei trebuie să fie fără păcat, ei trebuie să atingă o statut de puritate și de inocență morală cum nimeni n-a avut în afară de Iisus Hristos. Și ajungând la acest statut, la acest punct maxim al spiritualității, doar atunci Iisus se poate întoarce și istoria se va încheia. Deci, cu alte cuvinte, avem de face cu, să spun așa, cu un grup de supereroi spirituali care vor putea genera prin statutul lor moral și etic chiar sfârșitul, chiar încheierea istoriei. Cu alte cuvinte, Iisus nu se poate întoarce mai devreme de acest moment al împlinirii lor spirituale. De aceea se spune, iarăși de teologie populară, că Iisus întârzie și din cauza faptului că biserica nu este pregătită. Și biserica va fi pregătită, la un moment dat, de bunăvoie sau împinsă de greutăți sau persecuții, dar va fi pregătită și atunci Iisus va reveni. Acum, teologia ultimei generații, sigur că produce anumite consecințe foarte interesante, unele chiar la nivel psihologic, dar nu vreau să intrăm în amont acum în acest aspect, ci doar să înțelegem de ce este importantă concepția fecioarelor escatologice. De ce cineva care se vede în această postură va avea și are deja convingerea că într-un viitor, mai apropiat sau mai îndepărtat, se va întâmpla ceva și se va transforma odată din orice altă imagine pe care o avem în prezent vis-a-vis de noi, rob netrebnici, poate că suntem, sau suntem oi, sau suntem uneori samariteni miloși sau oameni care suntem în sfârșit îngreunați cu probleme, deodată din această stare de incertitudine spirituală, nu știm exact, nu ne putem identifica cu nimic, da? Suntem așa într-o fluiditate spirituală. Încă nu ne-am cristalizat identitatea, încă nu ne-am cristalizat statutul moral. Suntem în căutare, suntem în încercări, ne luptăm în sfârșit, dar vine acel moment care va solidifica de fapt totul, iar noi deodată ne vom găsi acea identitate și vom deveni brusc și inevitabil fecioare. Și atunci, în clipa aceea când vom fi fecioare, vom fi fără pată, fără prihan, exact așa cum se spune de cei 144.000, cei care vor primi, vor vedea pe Iisus în viață, nu? Și care vor intra cu el la ospăț, în sala de ospăț. De fapt, mai e ceva interesant. Faptul că această parabolă a fost aleasă ca un fel de simbol denominațional. Nicio altă parabolă din Evanghelie nu reprezintă Biserica Adventistă mai bine ca parabola celor 10 fecioare. De ce spun că a fost aleasă ca simbol denominațional? Atunci îți dai seama că te poziționezi pe piața, în ghilimele, pe piața produselor religioase ca fiind o marfă cu totul de excepție, specială, deosebită, unică. Adică nimeni nu poate să pretindă același statut ca noi. Ceilalți pot fi orice, dar nu au cum să fie cele 10 fecioare. Noi suntem cele 10 fecioare, noi suntem ultima biserică, noi suntem ultima generație, noi suntem în sfârșit cei aleși. Și atunci, practic, deja ne-am poziționat așa și ne-am constituit o identitate colectivă religioasă, denominațională, în forma aceasta ilustrativă a celor 10 fecioare. Și atunci îți pui întrebarea, bine, dar până la urmă, care este de fapt în prezent statutul nostru, nu? Avem o anumită istorie religioasă, denominațională. Dar în prezent, de ultimii 170 de ani, ce s-a întâmplat? Am putea să credem sau avem simțământul că suntem un fel de fete bătrâne care deja și-au pierdut cumva speranța să se mai întâlnească cu mirele din ceruri? Sau din contră, chiar dacă timpul a trecut, noi nu putem considera că această virginitate spirituală a scăzut din valoare. Așa cum în mod normal ar trebui să se întâmple atunci când nu există niciun fel de dezvoltare concretă în acest spațiu spiritual, ci doar o stagnare la nesfârșit, nu? Nu, asta e și aici partea interesantă, pentru că există sentimentul că în ciuda trecerii timpului, noi nu suntem mai puțin valoroși. Din contră, valoarea noastră crește odată cu trecerea timpului. Și cu cât timpul trece mai mult, cu atâta această stare de virginitate spirituală va crește în valoare, iar valoarea maximă va fi dobândită în clipa în care va veni sfârșitul și când se va auzi acel strigăt, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Și atunci ar trebui să concluzionăm pentru această ocazie în felul următor. Parabola celor 10 fecioare este percepută clar nu doar ca o simplă ilustrație printre alte ilustrații, ci ca o predicție vis-a-vis de starea morală a celor care îl așteaptă pe Iisus Hristos. Unii vor fi pregătiți, alții vor fi nepregătiți. Dar faptul că în prezent nimeni nu este pregătit, nu? Încă n-am atins punctul acela în care suntem fecioare. Această virginitate de fapt este proiectată în viitor. Și pentru că este proiectată în viitor, de aceea are mai mare valoare. Exact ca un obiect de artă care cu cât trece timpul, cu atâta crește în valoare. Nu se uzează, nu? Din contră, devine din ce în ce mai valoros. Exact așa este perceput acest statut de virginitate spirituală, acest exclusivism dogmatic și moral și denominațional, este cu un fel de operă de artă care, odată cu trecerea timpului, îi crește valoarea. Iar în clipa în care se va face tranzacția finală, adică la vremea sfârșitului, această virginitate spirituală va avea o asemenea valoare încât va echivala exact cu statutul lui Iisus Hristos, ceea ce va conferi purtătorilor de asemenea virtuți dreptul fără niciun fel de piedică, de a intra în sala de ospăți împreună cu Iisus. Însă problema cu parabola celor 10 fecioare este că Iisus însuși a tras o concluzie care nu are nicio legătură cu interpretarea pe care o îndrăgim și pe care o predicăm de atâta vreme. Dar despre aceasta vom vorbi în emisiunea următoare.